Gepliyar Azatlyk Radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda owa häkimetleri hasyl ýygnalan buğday meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap ederler. Ýaşlaryň harby gulluk borcu tutuş maşgalalary garyplyga salýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda Huwanyň ötkemegi we ortetlen Hitaýyň gitdigiçe tutan ýerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikleri geçirýär. Iki tarapyň hem Birleşen Ştatlaryň ozalky prezidenti Donald Trumpyň dolandyryş astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan ayırmağı tinan şärler şolsandy 17 ýyl dowam eden Airbus we Boeing uçurlarynyň üstündäki dawatyna terederler diýilip garaşylýar. Her tarap garaşdaşyny içerki uçur öndürjilerine bi-kanun subsidiýa bermekde aýplaýar. Diplomatik çeşmeleriň habaryna görä geljek aýda şertnama baglaşylar. Hatkin metal 2018-nji ýylda Trumpyň Ýewropa we beýleki ýakyn hyzmatdaşlaryna polata 25% we alüminiýa 10% salgyt giýrizmegine degişli. Biden 16-njy iýunda Putin bilen Jenewada boljak duşuşundan ozal ortada garşy alınyp barýan tagallalary üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibarat blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Syriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in ve Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden'in 16. iyunda Jenewada geçirilecek samitte anık şertnamaların bağlaşılmağının ehtimal dälligini emma duşuğun henidim peydalı bolacak duğun etdi. 14. iyunda Brüsel'de geçirilen metbuat yığınağında Biden Putin bilen 16. iyunda geçirilecek samitin gün tertibinin ayrı tiyinlikleri varada berilen soruğa cevap verip samitin ne derecede üstünlüklü olacak duğunu ketkitlemekten ya da baka vermekten saklandı. Biden Putin bilen ulaşyk uğurlaryny gözleýänligini şol bir wagtyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplyň gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolanyndan beri Putin bilen ilkinji edek duşşar. Putin'in daşarı siyaset önçü genişçisi Yuri Ushakov'un 15. yunda jurnalistlere aitmağına göre, gepleşiklerin gün tertibi 14. yunda Aktam'ın milli hopsuluk genişçisi Jake Sullivan bilen telefon arkalı geçirilen gepleşiginde tasdiklanıptır Ushakov'un pikiri çeki yurdun türmelerinde oturan Amerikan ve Rus rayatlarının ıkpalı hem sametin gün tertibinde gozgalar. Türkmenistan'da yürüyüde mektepler ve gimnaziyalar tölögül edildi. Bu barada kararsız Türkmen News neşri 9-njy iýunda çap edilen bilim baradaky täze kanuna salgylanyp habar berdi. Täze kanunyň 39-njy maddasynda okuwçy aýlarynyň maliýe çeşmeleri döwlet büdjetiniň ferişteleri we okuw üçin tölög diýilip bölünýär. Köne kanunda bilim edaralaryny maliýeleşdirmek 30-njy madde esasynda kadrlaşdyrylýar diýip ýöne döwlet bilim edaralaryny maliýeleşdirmek çeşmeleri günden güne agdalmandy. Bilim edaralaryna törlögli hizmetleri bermek ve milletin maddi koşan seriştelerini koşmaça toplamak ruhsat berildi. Şeylehem tiyazı kanunda Türkmenistan'ın rayatlarının dine devlet tarafından maliyeleştirilen üniversitelerde muht yokuru bilim alıp bilecek diye haber veriler. Şolbıraktın özünde de kararsız neşirin belleyişi alı üniversitelerinde öz özünü maliyeleştirmek tertibine geçerler. Serbiyanın ve Kosova'nın yol başçıları katnaşıklarını kadrlaştırmak maksadı bilen 15. iyunda Brüssel'de Ýewropa Birleşiginiň araçılığındaki gepleşiklerini tiyadeden başlayarlar. İki Balkan gongşusy 1998-99 yıllardaki Kosova söwüşlerden 20 ýyldan gowrak wagt beri katnaşıkları dartkynly saklayan jedelleri çözmäge gönüktürilen 10 ýyl dowam edýän gepleşiklerinin çäginde soňky edek geçen ýylda uşupdy. 15-nji iýunda geçirilecek gepleşikler Kosova'nın premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurti'nin fevral ayında parlament saylawlarında Serbiya'nın prezident Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädçekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiririz.